Virðulegur forseti. Ég fagna því máli sem hér er fjallað um. Það er verið að taka hér á vinklum í samfélagsgerðinni sem að ég tel ákaflega mikilvægt að brugðist sé við með ákveðnum öruggum hætti og það hefur komið hér fram í umræðinni að það hefur tekið mikinn tíma að koma þessu máli í gegn, að það hefur verið nokkur sinnum flutt hér og mikið rætt hér í þinginu og nú er hillur undir að þetta mál fari í gegn. En það tekur sum sé á þeirri hegðun sumra einstaklinga sem að búa á meðal vor og virðast líta á það sem sjálfsagða hegðun og eðlilega framkomu við aðrar mannverur að sumir einstaklingar séu meðhöndlaðir eins og kjötstykki. Það sé leyfilegt að setja unga stúlkur upp á svið og hafa þær það til sýnis fyrir aðra. Og þetta eru skemmtistaðir innan gæsalappa sem að höfða til einhverja lægstu og lágkúrulegustu hvata mannverunar og eru ekki sóttir af hugsandi fólki heldur illa drukknum einstaklingum sem að telja í ölæði sínu að það sé eðlilegt að sækja þessa staði. Það er það ekki og það eru ekki eðlileg skilaboð til ungs fólks, til barnanna okkar að leyfa slíka starfsemi og lýsa hana löglega í samfélagi okkar. Það eru kolröng skilaboð og manni verður hugsa til þess. Hverslags einstaklingar eru það sem kemur það til að hugsa svo aðrar mannverur að þetta sé í raun og veru siðlegt og leyfilegt. Úr hvaða jarðvegi eru einstaklingar sprottnir sem að líta svo á aðra einstaklinga að þeim sé þetta heimilt. Það er alveg örugglega margvíslegur bakgrunnur slíkra einstaklinga. En það er alveg klárt mál að skilaboðin sem að þeir fengu í sínu uppeldi voru ekki að þeim toga að þetta teldist vera óeðlilegt. Heldur þvert á móti og væntanlega er þetta einstaklingar sem að hafa verið meðhöndlaðir eins og kjöt sjálfir sem að gera þetta með þessum hætti. Það liggur fyrir að nektabólur á borði þær sem hér verða bannaðar eru miðstöðvar glæpa, mansals, vændis og eiturlyfjasölu. Þetta kom klárlega fram í erindi lögreglunnar þegar hún kom á fund allsherjarnefndar og það er gustukaverk að loka slíkri starfsemi hér á Íslandi. Hér erum að ræða löggjöf sem miðar að því að gera alþjóðlegum glæparhringjum erfiðar að hefja og að iðka sína vafasömu iðju hér á landi og skjóta hér rótum. Og ég tek undir það með háttvirtum þingmanni Steinunni Valdísi Óskarsdóttur, formanni allsherjarnefndar, að starfsemi á borðið þessar nektabúlur ríma mjög illa við þá ímynd Íslands sem hreint og óspillt land jafnréttis og mannvirðingar. Og ég segi að þó fyrr hefði verið, virðulegu forseti, að þetta mál fari hér í gegnum þingið. Og það eru gömulsanindi að illvirki eru framin á meðan gott fólk gerir ekki neitt. Og hér tel ég við okkur vera að gera mjög þarft verk. Ég eins og margir aðrir sem að lásu umfjöllunum nýlegt mansalsmál sem uppkom hér á landi slegin óhug yfir þeim lýsingum á aðstæðum þessar ungu stúlku sem að þarum ræðir og þeim lýsingum sem þar komum fram. Ég satt best að segja að hefði ekki gert mér grein fyrir því hversu mikil harka væri á ferðinni í þessum efnum og hversu gersamlega siðblindir menn væru í framkomu sinni við aðra mannverur, aðra einstaklinga. Og það er ömurlegt til þess að hugsa að víða sé slík hegðun og slík framkoma talin eðlileg. Hér í umsögn þeirri sem vitnaði er til í nefndarálitinu segir að rannsóknir yfirvalda víða í Evrópu hafi sýnt fram á að stúlkurnar eru almennt mjög ungar en þó yfir lögaldri og þolendur misdeytingar af ýmsu tagi svo sem vegna fátæktar og áfengis svo eða eiturlyfja fíknar. Og í mörgum tilvikum eru þær fórnarlömb mansals eða annarra glæpa. Við vitum í sjálfu sér ekki hvað hefur átt sér stað áður en að þessar stúlkur voru settar upp á svið eða hafðar til sýnis eða látna dansa einhverja engadansa fyrir viðskiptavini slíkra búlna. Það sem að hvað átti sér stað áður en að þær náðu lögaldur. En hvort sem lögaldur er að ræða eða ekki, þá er þarna að ræða mjög unga einstaklinga. Í raun og veru börn sem að telt er fram og spila með þessum hætti. Og það er, ég ítreka það sem ég sagði hér í upphafi máls míns, það er ekki boðlegt. Það er ekki boðleg skilaboð til næstu kynslóðar, til þeirra sem að erfa hér, munu hér land, að svona lagað sé talið eðlilegt og það eru ekki rök í málinu að með því að hafa svona starfsemi löglega megi hafa með henni eftirlit. Vegna þess að það hefur, sér það hver maður, að eftirliti sem hægt er að hafa með svona starfsemi er afar takmarkað. Mjög erfitt að sanna brot af einhverju tagi inn á þessum stöðum. Þó allir viti að þau eigi sér þar stað. Hvort sem að þau eru hrein og klár lögbrot eða fyrst og fremst fólkin í fullkomlega siðlausri hegðum gagnvart tilfinningum og réttindum mjög ungra einstaklinga í þessu tilfelli. Því fagna í þessu máli þó fyrr hefði verið.
Til ástökur háttvirtur